Jeg har lovet lige her som det første lige at præsentere mig selv kort. Jeg har været her en enkelt gang før at tale, en gang sidste år. Så har jeg også selv kommet her for mange år siden. Det er over 20 år siden, så det er nok ikke så mange, der kan huske mig fra. Jeg hedder Mathias, og hvis nogen af jer sidder og tænker, hvad er det ikke? Så bare lige for, at vi kan få den overstået, så jeg kan koncentrere sig om det, jeg skal sige bagefter. Ja, så var det min far, der var her i sidste uge. Så er den på plads. Jeg hedder Mathias, og jeg bor i Valby, læser teologi på Dansk Bibelinstitut. Og arbejder i Hvidovre Frimenighed som forkynder, hvor jeg holder nogle prædikner og lidt forskelligt andet. Det var sådan lidt om mig. I dag skal vi høre om Jesus som den grænseoverskridende frelser. Og det er en overskrift, jeg har valgt at give den her prædiken, fordi jeg synes, at teksten her, den siger noget om, hvordan Jesus han er en grænseoverskridende frelser. Og jeg ved ikke, hvad I tænker, når I hører det her ord, grænseoverskridende. Noget, man godt kunne komme til at tænke, det er jo noget med at bringe sig selv eller nogle andre ud af komfortzonen, lige gå over stregen, sige noget, man måske ikke skulle have sagt. Det kan også betyde, at man går over en geografisk grænse. Går fra et sted til et andet. Bryder nogle grænser. Gør noget, som andre måske ikke kunne have gjort. Hvad det her dækker over, at Jesus han er den grænseoverskridende frelser, det skal vi se lidt mere på om lidt. Først kunne jeg godt tænke mig at bede for prædiken, og så skal vi læse teksten bagefter. Jesus, nu vil jeg gerne bede om, at du må vise os, hvem du er. Og jeg vil gerne bede om, at du må vise os det på en måde, så vi ser, at det har betydning og relevans for os. Tak fordi, at du gerne vil være den grænseoverskridende frelser ind i vores liv. Tak også fordi, du hører bøn. Jeg vil gerne bede om, at du må fjerne alt det, der kan tage fokus fra os nu, og jeg vil gerne bede om, at du må åbne vores ører og vores hjerter for, hvad du vil sige til os. I dit eget navn. Amen. Så skal vi rejse os og læse prædiketeksten. Og den er fra Matthæus 15, 21-28. Og der står sådan her. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte får i Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Jeg synes faktisk, at den her tekst har været lidt udfordrende at skulle sige noget om. Og jeg ved ikke, om nogen af jer sådan ved første øjekast også tænkte lidt det samme, som jeg gjorde. Fordi da jeg læste den her tekst først, efter jeg lige havde set, at det var det, der ligesom var forslaget til, hvad jeg skulle tale over i dag, så tænkte jeg, nu skal jeg til at forsvare Jesus. Hvorfor opfører han sig sådan, helt ærligt? Jeg kunne så næsten høre nogle af mine gamle gymnasiekammerater sige, Jesus er jo racist, kan du ikke se det? Hvordan vil du forsvare den her kristen? Jeg fik faktisk lidt den tanke, at Jesus, helt ærligt, kunne du ikke have været lidt mere høflig? Hvorfor skal du sige sådan her til kvinden? Hvorfor skal du være efter hende på den måde? Kalde hende en hund og så videre? Men ved I, hvad jeg fandt ud af, da jeg arbejdede videre? Jeg fandt ud af, at det her det i virkeligheden siger meget mere om mig, end det siger om Jesus. at jeg tænker sådan og reagerer sådan på Jesu opførsel her. For i virkeligheden så er den her tekst et fantastisk vidnesbyrd om Jesus som en grænseoverskridende frelser. Og ikke bare grænseoverskridende på den måde, at han ligesom går over stregen med det, han siger. Det er faktisk ikke det, der er den måde, han er grænseoverskridende på. Ja. Vi skal starte med at se lidt på, hvad der sker umiddelbart inden den her tekst. Fordi at, jeg tror faktisk, det kan være med til at åbne den her tekst op og vise os, hvad der er på spil her. I afsnittet inden, så fortæller Jesus om renhed og urenhed, om rent og urent. Situationen er den, at der kommer nogle skriftkloge, der kommer nogle farisæere til Jesus, og de brokker sig til ham. Og det, de brokker sig over, det er, at hans disciple, de ikke vasker deres hænder, inden de spiser. Og det er altså ikke, fordi de er penibne med hygiejne, og man skal spritte hænder af osv. Det handler om en rituel renselse. Det var sådan, at mange jøder på den tid, de levede efter de regler, der er i det gamle testamente. Og så levede de efter noget, der hedder de gamles overleveringer, som er sådan nogle ekstra tilføjelser, som nogle skriftlærte jøder har lavet, for at man ligesom kunne være helt sikker på, at man overholdt alle reglerne. Og det her med at vaske hænder, det var ligesom noget af det. Vaske hænder, inden man spiste. Og så går Jesus ind i en diskussion med de her skriftlærte, og han siger, at det er slet ikke det, man spiser, der gør et menneske urent. Fordi det, man spiser, det fungerer faktisk sådan, siger Jesus, at det kommer ned i maven. Og så fungerer det faktisk sådan, hvis I var i tvivl om det, at så kommer det videre efter det. Og så er det ude. Det er ikke det, der gør mennesket urent. Det, der gør mennesket urent, det er det, der kommer inde fra mennesket. Det er det, der kommer ud af munden. Og i sidste ende, det, der gør mennesket urent, det er det, der bor inde i mennesket, som kommer ud af munden nogle gange. Det er inde i hjertet, midt i mennesket. Det er der, det urene sidder. Det er der, modstanden mod Gud sidder. Der går ligesom en grænse mellem Gud og mennesker. Man kan sige, at der går flere grænser. Der er den grænse, at Gud han er skaber. Gud er Gud. Vi er skabninger, vi er mennesker. Og det er faktisk en god grænse. Den har Gud skabt. Men da mennesker prøvede at bryde den grænse, da mennesker prøvede selv at blive som Gud, og gjorde oprør mod Gud, så kom der en anden grænse ind mellem Gud og mennesker. Og den grænse, den er ond. Det er synden. Det er den modstand inde i hjertet mod Gud, som bor i alle mennesker. Og det er der afstanden sidder. Det er inde i hjertet. Det er ikke bare noget, man spiser. Det er værre end det. Det tror jeg lige, vi skal have i baghovedet, når vi så går videre. Fordi Jesus, han går så videre, og han vandrer videre i landskabet. Og han går videre til et område ved Tyros og Sidon. Han går med andre ord videre til hedningeland. Han bevæger sig væk fra de jødiske områder og til et sted, hvor der bor hedninger. Han går fra rent land til urent land, kan man sige. Og det her, det er ikke bare et almindeligt hedningeområde. Hvis man kender det gamle testamente, måske relativt grundigt, men der er ligesom sådan en topliste over slemme steder. Sodoma og Gomorra ligger ret højt. Babylon ligger ret højt. Tyros og Sidon ligger ret højt. Det er et sted, som flere gange bliver nævnt som centrum for afgudsdyrkelse og selvtilstrækkelighed og arrogance over for Gud. Og der går Jesus hen til et urent sted. Han bryder en grænse, går fra et rent område til et urent. Hvorfor han går derhen, det er ikke helt til at sige. Det står der faktisk ikke så tydeligt. Jeg kunne forestille mig, at han går derhen for simpelthen at få ro. Når han har vandret rundt i Israel, så har folk kommet til ham i tide og utide fordi Jesus var blevet et kendt ansigt. Og der var en masse rygter om, han var messias og så videre, og folk ville jo gerne se, hvad er det, der foregår? Hvem er ham her? Måske var Jesus blevet lidt træt af alt hypen. Måske ville han egentlig gerne have ro. Og så går han altså videre til et sted, hvor der ikke var så mange jøder. Ikke så mange mennesker med messias forventninger. Men ro, det får han jo ikke. Fordi han møder den her kvinde, som er meget insisterende. Der står, at kvinden råber til ham. Og hun kommer jo med et problem, som hun vil have ham til at løse. Så det var sådan set ligesom, hvis han havde gået rundt blandt jøder. Der var også mange, der gjorde det. Noget af det interessante, det er, at den her kvinde, hun ved nøjagtigt, hvem Jesus er. Læg mærke til, hvad hun kalder ham. Hun kalder ham for Herre, og hun kalder ham for Davids søn. Hun ved med andre ord, at han er Messias. Det vil også sige, at hun ved faktisk mere om Jesus, end de her skeptiske, ellers meget rettroende, skriftlærte jøder, som kommer og udfordrer Jesus og siger, at dine disciple, de gør det ikke rigtigt. De var jo mistroiske over for Jesus. Den her kvinde, hun ved nøjagtigt, hvem Jesus er, og derfor kommer hun til ham. En hedning, der ved, at Jesus er Messias. Hun ved nøjagtigt, hvem han er. Hun ved, at han kan gribe ind. Hun ved, at han har magt til at gøre en forskel. Hun kommer til ham, fordi hun ved, at han kan hjælpe. Hun kommer i håb om, at han kan forbarme sig over hende. Hun har det her problem, som er, at hendes datter plages af en uren ånd. Om det betyder, at datteren var dæmonbesat, eller fejlede et eller andet, det ved jeg ikke. Men hun er i den her desperate situation. Dem af jer, der har børn, kan måske forestille jer, hvor forfærdeligt de ville være, hvis I til hverdag kunne se, hvordan jeres barn blev plaget voldsomt af et eller andet. Og det problem kommer kvinden til Jesus med. Og hun gør det i håb om, at han kan hjælpe, at han vil forbarme sig, fordi hun ved, hvem han er. Og så er det, der opstår den her lidt underlige situation, som jeg også et eller andet sted reagerede lidt på, første gang jeg ligesom fandt ud af, at det var den her tekst, jeg skulle tale over. Fordi Jesus, han hjælper hende jo ikke med det samme. Han begynder derimod at sige ting til hende, som umiddelbart kan virke stødende. Jesus, han forbarmer sig ikke over hende med det samme. Men netop det, som sker mellem Jesus og den her kvinde, det kan faktisk lære os noget om to ting. Det kan lære os noget om, hvem Jesus er som frelser. Hvad for en type frelser han er, at han er en grænseoverskridende frelser. Og så kan det lære os noget om udholdenhed i bøn, fordi vi kan faktisk også se den her kvinde som et forbillede for os. Kvinden her, hun råber om hjælp. Som hjorten skriger efter vand. Som vi hørte om i teksten fra Salme 42. Hun råber desperat om hjælp. Gud, hjælp mig. Hvor er du henne i min smerte? Og hun har en helt anden tilgang til Jesus, end jeg lige havde, da jeg stødte på den her tekst. Ikke fordi jeg tænkte, det er lidt småligt af Jesus. Men kvinden her, hun tænker slet ikke i de baner. Hun bliver bare ved. Hun har tillid til, at Jesus vil gribe ind. Hun har et helt andet perspektiv i det her, som jeg tror, vi kan lære meget af. Jesus, han er i første omgang tavs. Han siger slet ikke noget. Jeg ved ikke, om det har været sådan lidt akavet, eller hvad, at hun står og råber der, og Jesus, han er bare helt stille. Og så siger hans disciple, send hende dog væk. Hun larmer. Hun er irriterende. Og så siger Jesus, at han kun er sendt til den fortabte hjort af Israels fortabte får her. Han er kun sendt til jøderne med andre ord. Hvad sker der så? Stopper kvinden her så med at bede Jesus om hjælp? Nej, det gør hun ikke. Hun bliver ved. Hun bliver ved med at bede om hjælp. Herre, hjælp mig. Men det her, det kaster heller ikke rigtig noget af sig. Fordi Jesus, han svarer endnu mere skarpt den her gang. Det er ikke rigtigt at tage af børnenes brød og give det til de små hunde, siger han. Hvorfor siger Jesus sådan her? Altså, går han ikke lidt over stregen? Er det ikke lidt hårdt sagt? Hvorfor siger han egentlig sådan? Når han siger sådan, så er det fordi, og det ser vi flere steder i evangelierne, at Jesu virke i første omgang var målrettet mod jøderne. Det var målrettet Guds folk. Han gik rundt i Israel og udrettede mirakler, helbredte syge, forkyndte osv. for at nå jøderne med evangeliet. Sådan var det indtil hans død og opstandelse. Men derefter så sker der noget, fordi Jesu død og opstandelse, den skulle have global virkning. Den skulle gælde for alle mennesker. Den var målrettet mod alle mennesker. Og da Jesus så far til himmels, efter nogle dage, 40 dage efter sin opstandelse, så siger han sådan her til sine disciple: mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er altså bare midlertidigt det her med, at Jesu mission kun var målrettet jøderne. Men det var faktisk sådan, Gud havde skruet frelsesplanen sammen. Vi kan se det flere steder i det Nye Testamente, at Jesus gerne vil være en global frelser. I Romerbrevet for eksempel. Der er ikke forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre. Rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Jesus kom også for at frelse hedningerne. Han kom også for at frelse os. Men i første omgang, så er hans mission altså rettet mod jøderne. Og så er det, at den her kvinde, hun ligesom bryder ind i den plan og henvender sig til Jesus. Det er bemærkelsesværdigt, synes jeg, at kvinden her, hun fuldstændig accepterer Jesu præmis. Når Jesus har sagt, hun er en hund, så siger hun, ja, jeg er en hund. Men hundene må da godt æde krummerne, der falder ned fra bordet. Hun går ligesom ind på Jesu præmis. Hun brokker sig ikke. Og siger, Jesus, det er da lige lovligt flabet, at du tiltaler mig sådan. Nej. Den her kvinde, hun er ydmyg. Det synes jeg kan være udfordrende for mig, når jeg så let kan blive sådan, føle mig ramt og sådan, ej, helt ærligt. Hende her, hun tager faktisk Jesu ord til sig, og hun bliver samtidig ved med at bede. Hun stopper jo ikke med at bede. Hun bliver ved med at kalde Jesus for herre, for den sags skyld. Hun har stadig den her tillid til, at han er ham, der har magt til at gribe ind. Og så sker det fantastiske. Jesus griber faktisk ind. Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik, så blev kvindens datter rask. Hendes bøn blev hørt. Den blev besvaret. Jesus greb ind. Og det her, det siger noget om Jesus som en grænseoverskridende frelser, og det siger noget om udholdenhed i bøn. Først skal vi prøve at zoome ind på her. Hvad siger det om Jesus som grænseoverskridende frelser? Beretningen her, den viser os, hvordan Jesus han griber ind, selvom den han griber ind over for, på ingen måde har krav på hans hjælp. Hans mission var i første omgang rettet mod det jødiske folk. Men midt inde i den her jødiske mission for Jesus, så kommer der en hedning på hans vej, og hun beder om hjælp. Hun bliver ved med at bede om hjælp. Og så bryder Jesus faktisk grænsen. Han går ud over det princip, der ellers var sat, at han var sendt til jøderne i første omgang, og så hjælper han den her kvinde. Han laver reglerne, men han laver også undtagelserne. Han hjælper en kvinde, som ingen på ingen måde har krav på hans hjælp. Hun kan bare råbe desperat om hjælp. Det her, det siger noget om Jesus, hvordan han er som frelser. At han griber ind over for mennesker, som ikke har krav på hans hjælp. Tværtimod. Jesus, han er netop en frelser, og han frelser på en grænseoverskridende måde. Han frelser ved at være grænseoverskridende. Der er noget grænseoverskridende i det, at Jesus kommer til verden som menneske. Allerede der er Jesus jo en grænseoverskridende frelser. Fordi han bryder den her grænse mellem Gud og mennesker. Gud bliver menneske. Det er jo et kæmpe mirakel. Det er noget grænseoverskridende. Vi kan ikke selv gøre noget for at komme i betragtning hos Gud. Men så rækker Gud ud til os og bliver menneske. Gud bliver grænseoverskridende i Jesus. Og på samme måde som Jesus, han ligesom begiver sig fra rent til urent land, så sker der det grænseoverskridende på et tidspunkt i Jesu virke. I starten af Jesu virke er han ligesom, ham som selv er syndfri, han lader sig døbe, han bekender synd. Hvad er det for en synd, han bekender? Men det er jo ikke hans egen, for han har ikke nogen. Han bryder grænsen mellem rent og urent ved at tage de urenes synder på sig og bære dem og bære dem til korset. Og han gjorde det ikke, fordi vi havde krav på, at han skulle gøre det. Han gjorde det, fordi han er nådig. Derfor greb han ind på den måde. Og den synd, han bar op på korset, det er jo den synd, som bor i os. Den, som egentlig gør afstanden mellem os og Gud, den tog han med op på korset. Også den synd, vi begår mod ham. For eksempel når vi tænker, Jesus, kunne du ikke have været lidt mindre flabet her? Den synd, som var rettet mod ham, den tog han også med op på korset og blev straffet for selv. Det er jo noget ud over alle grænser. Det er grænseoverskridende. Og han gjorde det ikke, fordi vi har krav på det. Han gjorde det, fordi han er nådig. Han brød de grænser, vi ikke selv kunne bryde. Da Jesus han udåndede, så kan vi læse om, at forhænget i templet, det flængedes fra øverst til nederst. Og det var altså ikke, fordi det var i dårlig stand, det her forhæng. Det var tykt vævet, det her forhæng. Og det skilte rent fra urent. Gud fra mennesker. Fordi med synden i hjertet, så kunne vi ikke holde til selv at bryde den grænse og gå ind til Gud. Men på grund af det, Jesus gjorde som en grænseoverskridende frelser, så flængedes forhænget, så blev der åbnet, så os, der ellers er urene, vi kan gå ind til den rene Gud. Så vi kan bryde grænsen, fordi Jesus gjorde det. Det er grænseoverskridende. Og Jesus, han døde jo ikke bare, han opstod også. Også der er der noget grænseoverskridende i hans måde at frelse på. Fordi døden, det er jo en begrænsning, som er lagt ned over os, og som vi ikke kan ændre på. Det er et vilkår ved at være menneske. Og det er en forfærdelig begrænsning. Døden er forfærdelig. Døden er skræmmende. Døden adskiller mennesker fra hinanden. Min kone, hun var på et blomsterbindingskursus her for nogle dage siden i onsdags. Og hun havde en rigtig flot buket med hjem. Den er stadig flot. Der er lige en enkelt blomst, der begyndte at hænge lidt. Og jeg ved af erfaring, at inden for nogle få dage, så begynder flere og flere blomsterne at hænge. Og falme i farven osv. Det minder faktisk om døden. Det minder om livets forgængelighed. Der er rigtig mange ting i vores hverdag, som kan minde os om, at dødens virkelighed er til stede. Vi kan se det stort og småt. Vi kan se det, når mennesker, vi holder af, bliver syge eller kommer ud for ulykker. Eller hvis det sker for os selv. Og vi bliver mindet om det, hvis vi skal til begravelse. Vi bliver faktisk også mindet om det i det helt små. Jeg bliver mindet om det om morgenen, når jeg ser mig i spejlet. Jeg er 24 år gammel, men jeg kan se, at mine hårløse tindinger, de vokser sig større og større. Det minder mig om, at dødens virkelighed faktisk også har indflydelse på mit liv. Sætter en begrænsning for mig. Med den grænse overskred Jesus. Han gik fra døden til livet. Han overvandt døden. Det er grænseoverskridende. Han brød en grænse, vi ikke kunne bryde. Og det betyder, at den, som påkalder ham, skal frelses, også fra døden. Den, som tror på ham, skal også en dag opstå, skal også en dag bryde den grænse, fordi Jesus brød den. Det synes jeg er stærkt. Og igen, det er ikke noget, vi har krav på. Det er noget, Jesus giver os, fordi han er nådig. Fordi han har valgt at være grænseoverskridende. Det andet, som vi ligesom skal se på, ud fra den her beretning, og det er det, jeg gerne vil slutte af med at fokusere på, det er, hvad vi kan lære den her kananæiske kvinde, hvad hendes møde med Jesus kan sige os om udholdenhed i bøn. Fordi når vi tror på Jesus, og har fået adgang til hans grænseoverskridende frelse, fordi han er nådig, ikke fordi vi har krav på det, så har vi fået Gud som far, og så må vi bede til ham. Vi må henvende os til ham. Og når vi beder, så kan vi nogle gange blive frustreret, fordi det er ikke altid, at Gud svarer. Nogle gange virker han tavs. Og når han så endelig svarer, så kan vi opleve, at han svarer på en helt anden måde, end vi har tænkt os, at han egentlig skulle gøre det. Så passer det ikke rigtig ind i vores planer. Nogle gange så er Gud tavs. Og det kan faktisk gøre rigtig ondt. Det kan gøre rigtig ondt, hvis der er noget, man har bedt for i lang tid, måske i flere år, uden at se, at der sker noget. Hvis man selv eller andre har det svært, og man beder for det over en længere periode, og man synes ikke, der sker noget. Det kan være rigtig svært. Jeg har selv mennesker, jeg har bedt for i flere år, bedt om, at de måtte komme til tro. Jeg har også nogle mennesker, jeg har bedt for i flere år, som er syge, som har det meget svært. Og så kan det være frustrerende, når man ikke synes, at Gud griber ind, når det virker, som om han ikke lytter. Jeg tror faktisk, at vi kan lære noget af kvinden her. Den tekst, som blev læst i starten fra salme 42, den belyser også det her på en måde. Jeg har den også op på skærmen her. Vers 6. Hvorfor du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Det fungerer som omkvæd i salmen her. Det bliver gentaget i vers 12, og det siger noget enormt vigtigt. Og det siger noget, som jeg tror, at kvinden her har haft for øje. Der er ligesom to ting, som jeg tror, man kan sige til et menneske. Måske er der flere, men der er særligt to ting, man kan sige til et menneske, som kæmper med, at Gud er tavs og ikke griber ind. Man kan godt give mange letkøbte svar, men ofte så skader de mere, end de gavner. Men der er to ting, som jeg tror er bibelske, og som vi også kan lære af den her tekst, som jeg tror kan hjælpe, kan opmuntre ind i den situation og udfordre. Og det første, det er egentlig en udfordring. Fordi hvad er det, kvinden her gør? Hun bliver ved med at bede. Hun beder insisterende. Og kan man ikke sige, at jamen, det er bare hende, der vil have det på hendes måde? Skal vi ikke nogen gange acceptere, når Gud siger nej? Jo, men hvorfor stoppe med at bede? Hun bliver ved med at bede. Hun bliver ved med at komme til Jesus, og hun bliver ved med at sige, at det er ham, der er herre. Så det er jo ikke, fordi hun mangler ydmyghed, når hun kommer til ham. Måske er det netop en udfordring til dig, der kæmper med, at Gud er tavs. Måske er det netop den udfordring, du skal have i dag. At være udholdende i bøn, ligesom kvinden her var det. Bliv ved med at bede. Nogle gange så bliver Gud ved med at være tavs. Og her er det, jeg gerne vil slutte af med at sige. Her er det, at vi kan finde trøst i, at Jesus han er en grænseoverskridende frelser. Fordi Jesus frelser ved at være grænseoverskridende, og fordi han brød grænsen mellem rent og urent, mellem os og Gud, fordi han brød dødens magt. Og en dag så kommer Jesus igen, så kommer den her grænseoverskridende frelser igen. Og når han gør det, så bliver det ultimative bønnesvar for dem, der håber på ham, dem, der venter på ham. Vend på Gud. For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. For når han kommer igen, hvis du har håbet på ham, hvis du har sat din lid til ham, så skal du være sammen med ham for evigt, i en verden, hvor alle dine bønner er besvaret, og hvor du ikke længere skal opleve al den smerte, du kan opleve nu og her. Jeg håber lidt, at jeg møder hende kvinden her, der engang. Jeg tror, det kunne være spændende at snakke med hende. Jeg vil gerne slutte af med at takke for frelsen. Jesus, tak fordi, at du er en grænseoverskridende frelser. Tak fordi, at du valgte at være nådig. Tak fordi, at du ikke gjorde det, fordi vi havde krav på det, men fordi, at du er nådig, fordi du elsker os, fordi du ville gribe ind. Jeg vil gerne bede om, at du må opmuntre os, give os frimodighed til at være udholdende i bøn, og tage den udfordring på os. Men jeg vil også gerne bede om, at du må give os himmelhåb, himmellængsel, mod den verden, hvor al vores bøn er besvaret, og hvor intet ondt skal være mere. Tak fordi vi kan få det i dig. Tak fordi du rækker os det. Tak fordi at min sjæl skal takke dig på ny. Amen.